xeyir. Bugün dekabrın 19-u, çərşənbə günü soyuq qış səhərində sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərlər proqramında bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün də Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək, amma sinoptiklərin proqnozlarına görə dünəndən başlayan yağış gündüz saatlarında dayanmalıdır.
Bugün Azərbaycanın aran rayonlarında sulu qar gözlənilir. Dağlıq dağətəyi rayonlara hətta qar da düşə bilər.
Hava şaxtalı və ya yağmurlu olsa da ovqatınız xoş olsun deyirik. Xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Zeynulla Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatlar təqdim edib. Nazir İlmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər. Bundan qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama vermişdi ki, Səidin dəstəsi Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edən dəstə İranın kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq edib. İran bu məlumatı etiraz edirdi. Əkbər Rafoğlunun xəbəri.
Dekabrın 18-də İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyinə günahlandırdığı dəstə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin arqumentləri təqdim olunub. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlərdə şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın İslam İnqilabının mübarizə korpusu ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. İran tərəfi bununla razılaşmır və Azərbaycandan üzr istəməsini tələb edir. Cənab Məmmədyarov baş verənləri diplomatik gərginlik saymır.
Xahiş elədilər ki, faktlar biz onlara verək. Biz də faktları bugün, deyəsən, 3 ya 4 saatin çərçivəsində bütün faktları İran səfirinə çatdırmışıq. Çox güman ki, biz gözləyərik ki, Tehrandan hansısa bir cavab gəlsin ki, biz Azərbaycan tərəfi qaldırılan məsələlərdən bağlı.
Nazir vurğuladı ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ciddi istintaq aparıblar və ortada məhkəmə qərarı da mövcuddur. Cənab Məmmədyarov Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyət və yaxud da Amerika və İsrail ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan heç bir ölkənin təzyiqi altında işləmir və məsələ Azərbaycanla İran arasındadır. Günün sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlik səfirliyin son bəyanatından narahatdır və faktların düzgün şərh olunmasını istəyir. Bu kimi əməllər sazişlərə, qanunlara və dövlətlərarası dost münasibətlərinin əksinədir. Əmin olmaq istəyərdik ki, bizim dost münasibətlərimizin əleyhinə əməllər törədilməyəcək və İran-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcək, deyə nazirliyin açıqlamasında vurğulanır.
Ələkbər Rafoğlu.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Baxmayaraq ki, yenə də bilirsiniz biz qonşuyuq. İndi söhbət ondan gedir ki, ictimaiyyət də öz tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatının səviyyəsində də öz hansı bir müzakirələr ya görüşlər o var keçirsələr mən böyük bir problem görmürüm.
Elmar Məmmədyarov, indi Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir, tədbirlər dekabrın 21-nə kimi davam edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək. Hesabatda deyilir ki, vasitəçilər Serbiyanı və onun separatçı bölgəsi Kosovanı ortaq məxrəcə gətirə bilməyiblər. Kosovanın etnik albanları müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Gözlənilir ki, albanlar bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Kürd yaralıqlarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfər zamanı belə deyib. Amerikanın dövlət katibi Bağdatda jurnalistlərə deyib ki, PKK-nın fəaliyyəti bölgə üçün böyük təhlükədir. Rice Türkiyənin İraqdakı PKK düşərgələrinə, zərbələrinə də münasibət bildirib.
This was a Turkish decision and we have made clear.
Bu Türkiyənin öz qərarı idi, amma biz Türkiyə hökumətinin nəzərinə çatdırdıq ki, İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirə biləcək və dinc insanların ölümünə səbəb ola biləcək hərəkətlərin baş vermə ehtimalından narahatıq.
Condoleezza Rice, Amerikan dövlət katibi İraqa gözlənmədən səfər edib. Condoleezza Rice ilk dəfə İraqa səfərinə şimaldakı Kərkük şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada gedib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Baş Assambleyası deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur. Assambleya bu halı pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamə hüquqi öhdəlik qoymur, amma dünya ictimaiyyətinin əksəriyyətinin mövqeyini əksələtdirir.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak deyib ki, onlar Timoşenko ilə işləməyi çoxdan gözləyirdilər. Yuliya Timoşenkonun bloku Narıncı koalisiyanın üzvüdür.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Zeynulla Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibini terrorla hədələmədə, millə daveti qızışdırma və vergidən yayılmada təqsirli bilib 8 il yarım iş veriblər. Bu müddət onun böhtana görə cəzası da daxildir.
İlham Əliyev dünən başqa bir sərəncamla 6 rayonun icra başçısını vəzifəsindən azad edib. Prezident Laçın, Ağstafa, Ağsu, Qusar, Oğuz və Siyəzən rayonlarının icra başçılarının dəyişdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Prezidentin başqa bir sərəncamı sahibkarlıq subyektlərinin bir pəncərə prinsipi üzrə qeydiyyat işini təşkil eləmək üçündür. Prezident öz ehtiyat fondundan 4 milyon manat vəsait ayırıb. Bu haqda İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Bir pəncərə sistemi yanvarın 1-dən işləy olmalıdır. Sərəncama görə bu pulda proqram təminatının lisenziyası avadanlıqlar almağa sərf olunacaq. Bir pəncərə sistemi sahibkara imkan verəcək ki, qeydiyyat üçün dövlət idarələrinə tək-tək müraciət eləməsin. Layihəyə görə sahibkar sənədlərini bir pəncərəyə təqdim edib həmin pəncərədən də hazır almalıdır.
Bu saat olan baş xəbərlər idi. Xəbər ətər proqramı az sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 8 dəqiqə keçdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər dinləyirsiniz. Bizi həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asa eşidəcəksiniz ki,
həf olunmaq üçün bir müraciət bəsdirsə, jurnalistlər niyə prezidentə müraciət etmək istəmirlər?
Ukraynalı Nestor nə yeyib, nə içib, necə yaşayıb ki, 116 il ömür sürməyə müvəffəq olub?
Bayram qabağı partlayıcı maddələri yığışdırmanın çarəsi təkcə polisin əlindədirmi?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Səhər-səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı idman xəbərlərimiz də olacaq. Dağın dəyişməyin, indi verilişimiz davam edir.
Əflə bağlı dövlət başçısına təqdim olunacaq siyahı dəqiqləşdirilir. Prezident yanında Əf komissiyasından APA-ya verilən məlumatda belə deyilib. Komissiya dünənki toplantıda qərarı alıb ki, Əf fərmanı imzalana qədər işini davam etdirsin. İlkin məlumatlara görə Əf fərmanı dekabrın 31-nə kimi imzalana bilər və siyahıda həbsdəki jurnalistlərin olacağı da istisna olunmur. Hərçənd bunun üçün hakimiyyətin ilkin şərti də bəllidir. Jurnalistlər günahlarını etiraf etməli, əf olunmaq üçün prezidentə müraciət etməlidirlər.
Ancaq bu tövsiyələrə baxmayaraq prezidentə müraciət eləməyi planlaşdırmayan jurnalistlər də var. Onlardan biri xuliqanlıqda, başqa birisi narkotik saxlamaqda, üçüncüsü məmurun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunur. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə deyir ki, hakimiyyətin jurnalistləri əf müraciəti imzalamağa məcbur eləməkdə məqsədi var. Ülkə Rakıqızının reportajı bu barədədir.
Günahlarını etiraf etsinlər, prezidentə müraciət göndərsinlər, onda əfv oluna bilərlər. Həbsdə olan jurnalistlərin imzalanması gözlənilən əfv siyahısına salınmasına münasibət bildirərkən Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova belə deyib. Bu ayın sonuna dək, yəni bayramlar qabağı prezidentin növbəti əfv fərmanı imzalayacağı ilə bağlı cəmiyyətdə gözləntilər var. Prezident yanında əfv komissiyasından da əfvin olacağı bildirilir. Əfv haqqında əsasnaməyə görə isə məhkumun adının bu siyahıya salınması üçün onun özünün müraciəti mütləq şərt deyil. Onun ailə üzvləri və ya insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların, başqa sözlə qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti də kifayətdir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadənin fikrincə, bu baxımdan məhkumun özünün müraciətini tələb kimi qoymaq düzgün deyil. Həbsdə olan jurnalistlərdən isə yalnız Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı Mirzə Sakit və Qənimət Sahid və Müxalifət qəzetinin redaktoru Yaşar Ağazadənin ailə üzvləri deyirlər ki, nə onlar, nə də adı çəkilən jurnalistlər əflə bağlı müraciət barədə düşünürlər. Mirzə Sakidin həyat yoldaşı Rəna Zahidova.
Heç vaxt müraciət etməyəcəm, etmək fikrim yoxdur. Əhd gözləmirəm. Əhd eləmək istəyərlərsə, bunların heç kimə müraciətinə ehtiyacı yoxdur. Əyəm sakitin günahı yoxdursa, mən nəyə görə müraciət edim? Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? Mən heç kimə müraciət eləməmsəm bugünə kimi, eləməkdə fikrim yoxdur.
Digər həbsdə olan jurnalistlərin isə ya üzvləri, ya da ailə üzvləri əhdlə bağlı prezidentə müraciət ediblər. Bundan başqa əhd siyahısına jurnalistlərin də adlarının salınması xahişi ilə hüquq müdafiəçiləri və ombudsman aparatı da prezidentə müraciət edib. Əksər beynəlxalq təşkilatlar da bu cür çağırışlarla çıxış ediblər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, həm bu müraciətləri, həm də Avropa Şurasının yanvar sessiyasında Azərbaycan, o cümlədən siyasi məhbus məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alsaq, jurnalistlərin də adlarının siyahıya salınacağı real görünür.
Herkelin açıqlamasına görə Avropa Şurası yanvar sessiyasında Azərbaycan məsələsini müzakirəyə çıxardacaq və siyasi məhbus məsələsini Azərbaycanla bağlı və məruzəsinin təyin olunma məsələsi gündəmdədir. Bu artıq onu göstərir ki, artıq beynəlxalq təşkilatların da səbri tükəniblər və Azərbaycandakı son olaylar onlar da narahat etməyə başlayıb. Mən elə gəlir ki, Aşbanın qış sessiyasındakı bu gərginlikdən ötüşmək üçün heç bir bəhanə axtarmadan, heç bir belə deyək, problem yaratmadan həm jurnalistlərin, həm xəstə məhbusların, həm siyasi məhbus siyasında olan və cəzasının böyük səsini çəkmiş insanların əhvə salınmasını reallaşdırmaq lazımdır.
Yeri gəlmişkən, dünən prezident yanında əhv komissiyasının növbəti iclası da keçirilib. Komissiyanın üzvü Azay Quliyev deyir ki, müraciətlərə baxılması prosesi davam etdirilir və hələ ki, kimin, hansı zümrədən olan məhkumların adlarının siyahıya salınacağı məlum deyil.
Ülker Akif qızı. Bugün çıxan yeni müsavat qəzeti isə deyir ki, azadlığa buraxılacaq dustaqların bəzilərinin adları artıq onlarda var, əhv siyası hazırdır. Bu barədə qəzetlərin icmalında birazdan biləcəksiniz.
Gənclərin də qulağı bizdə olsun. Hökumət əskərlikdən qayıdan ali savadlı gənclər üçün sürpriz hazırlayır. Bu haqda az sonra danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə mətbuat icmalının vaxtıdır Azadlıq radiosunun efirində. Bugünkü qəzetlər. Xarici İşlər Nazirliyinin lənkliyi qalmaqala səbəb olub.
Əhv siyahısı hazırdır. Onların adlarının bəziləri yeni müsavatda.
Türkçədən Türkçəyə tərcümə nə demək? Ekspres bu, bu başlıqına çıxıb.
Gəncədə qarğalar qırılırlar. Bunu Günsəhər qəzeti yazır. Ayrı-ayrı iş adamlarının PKK ilə bağlılığını təsdiq edən dəlillər var. Bunu da Ayna qəzeti yazılır. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Xarici İşlər Nazirinin lənkliyi qalmaqala səbəb olur. Azadlıq qəzeti bu başlıqla çıxıb. Qəzet yazır ki, dövlət telekanalı ilə Azərbaycanda hakimiyyətə ələ keçirməyə çalışan radikal ekstremist qrupun ifşası haqqında reportaj İranın kəskin etirazına səbəb olub. Bundan bağlı qəzet politoloqların, eləcə də demək Səid Dadaşbəylinin, həmin qrupun rəhbəri Səid Dadaşbəylinin vəkilinin fikirlərini dərc edib. Politoloq Zərdəş Dəlzadə deyir ki, İran səfirliyinin bu cür mövqedən çıxış etməsi təəccüblü deyil. ABŞ və İsrailin adını hallandırması daha çox Azərbaycan hakimiyyətinin addımları ilə izah olunur. Sitat. Azərbaycan hakimiyyəti adətən insan hüquqlarını ölkədə kobud şəkildə pozanda bunu qərbə belə izah eləyir ki, ölkədə İslam təhlükəsi var və Azərbaycanda qərbin mövqelərini yeganə müdafiə edən dövlət hazırki hakimiyyətdir. İran səfirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə gəlincə burada təəccüblü heç nə yoxdur. İran ona qarşı yönələn ittihama cavab verərkən öz rəqiblərinin adını çəkib və görünür baş verəni Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-a yarınması kimi dəyərləndirib. Mən bizim məhkəmələrə və MTN-ə inanmıram. Politoloq Zərdüşt Əlzadə Azadlıq qəzetinə belə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, öz mənbələrini istinadən yazır ki, dünən prezident yanında əhv komissiyasının iclasında həbsdəki jurnalistlərlə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvləri əvvəlcə ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlməmək üçün əhv fərziyyəsi yazmayan jurnalistlərin adlarını siyahıya salmaq istəməyiblər. Ancaq uzun müzakirələrdən sonra həbsdəki 8 jurnalistin hamısının adı dəqiqləşdirilmiş siyahıya salınıb. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə, qaynağın sözlərinə görə sabiq nazirlər Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və onların işi ilə bağlı tutulan şəxslər istisna olmaqla prezidentə təqdim olunan siyahıda Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydığı və Avropa Şurasının da siyasi dustaq kimi tanıdığı bir çox şəxslərin adı var. Burada həbsdəki bəzi amonçuların, Qarabağ partizanlarının, Rasim Əkbərovun,
İş adamı Şəmsli Səmədzadənin səhhəti ağır olan bir neçə məhbusun da adları var. İndi qəzet yazır ki, əhv fərmanının Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü münasibəti ilə dekabrın 31-də imzalanacağı günü ərəfəsində daha dəqiqi dekabrın 28-də imzalanacağı ehtimalı olunur. Amma bir versiya da var ki, son vaxtlar ölkənin dindar kəsimi ilə hakimiyyət arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün əhv ilə dekabrın 20-sində sabah günü sabahda imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Ekspres qəzeti Türkçədən Türkçəyə tərcümə nə demək başlıqlı məqaləsində yazır ki, Oktay Əsadov parlamentin spikeri deyib ki, Türk filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Qəzet həmçinin bununla bağlı Sabir Rüstəmxanlının millət vəkilinin fikirlərini dərc eləyib. O bildirib ki, yəni millət vəkili jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını demək spikerin müdafiə etməsinə təəccüblənir. Mən bunu cəhalət hesab eləyirəm. Bu qədər vaxt keçir, bu qədər tarix oxunur, kitablar yazılır. Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinin tarixi hər kəsin yadındadır. Şəhidlər xiyabanının böyründə mindən artıq şəhid türk əsgərinin məzarı da gözümüzün qabağındadır. Bütün bunları və Azərbaycanı Türkiyədən başqa bir böyük dövlətin müdafiə etmədiyini bilə-bilə Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərini pozmaq istiqamətində atılan addımlar müdafiə olunur. Sabir Rüstəmxanlı belə deyib jurnalistlərlə söhbətində və bunu Ekspres qəzeti yazır.
Milli Məclisdə PKK ilə bağlı araşdırmaq üçün hər hansı bir komitə yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri və yəqin ki, Daxil İşlər Nazirliyi parlamentdə bu barədə mərzu eləməli, sənəd təqdim eləməlidir. Yalnız ondan sonra Azərbaycan parlamenti PKK haqda qanun qəbul edə bilər. Bunu jurnalistlərlə söhbətində deputat Anar Məmmədxanov PKK-nın Milli Məclis tərəfindən terrorçu kimi tanınmasına dair müxalifətin təkliflərinə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bugün hansısa təşkilatı ittiham eləmək üçün sübut lazımdır. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı PKK-nın Milli Məclis tərəfindən terrorçu təşkilat kimi elan olmasının vacib olduğunu bildirib. Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, Abdullah Öcalanın vaxtı ilə məhkəmədə PKK-nın Azərbaycandakı dayaqları barədə verdiyi ifadələr Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən araşdırılmalıdır. MTN rəsmi dövlət orqanları bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər. Azərbaycan Türkiyədən gələn hər kəsə qucaq açıb, onların içində türk əsilli olmayan insanlar da var.
Gün qəzetindən, Gün Səhər qəzetindən daha bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Eldar Namazov Rəsul Quliyev ilə danışıqlara gedir. Bu belə bir xəbər var. Bu haqda Eldar Namazov, yəni Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov özü trendə məlumat verib. O bildirib ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi ilə əlaqədar ex-spiker Rəsul Quliyevlə danışıqlar aparacaq. Eldar Namazov bildirib ki, yanvarın sonunda ABŞ-a səfər eləyəcək və Rəsul Quliyevlə görüşəcək. Sözsüz ki, biz prezident seçkisini müzakirə eləyəcək. Hesab edirəm ki, Rəsul Quliyev Azərbaycanda tanınan və təsir imkanlarına malik olan siyasətçidir.
Gəncədə qarğalar qırılır, Gün Səhər yazır bunu. Dövlət Baytarlıq Xidməti isə bu barədə məlumatın olmadığını bildirir. Qəzet yazır ki, Gəncə Pasar zonasında müxtəlif növdən olan çöl quşları kütləvi surətdə qırılır. Onların arasında qara qarğaların cəsədlərinə daha çox rast gəlinir. Bu barədə Gəncə Baytarlıq İdarəsində xəbərdarlıq da olunub. İdarənin əməkdaşları isə bu quşların hansı səbəbdən öldüyünü bilməyib. Bölgədəki müxbirlər xəbər verirlər ki, ölü qarğalara Gəncənin Xan bağı, Babanlar deyilən ərazilərində də rast gəlinir. Quşlar yerə düşəndən 5-10 dəqiqə çabalayır, sonra tələf olur. Sakinlər uzun ömürlü sayılan bu qarğaların, bu quşların kütləvi ölümünü havaların soyuq keçməsi ilə izah edirlər. Bəziləri isə hətta ölmüş quşların quş qripinin oxşar əlamətlərini də müşahidə etdiklərini deyiblər. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən isə deyiblər ki, bu barədə onların məlumatları yoxdur. Gün Səhər yazırdı.
Və nəhayət sonunda bir xəbər, bu gün əksər qəzetlər buna geri ayrılıblar. Exo qəzeti isə bunu manşetə çıxarıb. Azərbaycanda elektron məktəblər 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayacaq. Bu haqda Təhsil Naziri Misir Mərdan məlumat verib jurnalistlərə. O deyib ki, bununla bağlı artıq Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə işlər aparılır və yaxınlarda demək elektron məktəblər fəaliyyətə başlayacaq.
Hökumətin gənclərlə bağlı bir planı da var. Əsgərlikdən qayıdan gənc vətəndaşların maaşlarının 50%-ni hökumət verə bilər. Bu barədə elanlardan sonra qonağımızla söhbət edəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər verilişimizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, bütün dünyada saytımızda azadlıqradyosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Mən Ürviyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
İndi qonağımız olmalıdır. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir, indi isə gənclərin qulağı bizdə olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təklif edir ki, məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik olunsun. Məqsəd iş təcrübəsi olmayan ordu sıralarından yeni tərxis olunan ali savadlı gəncləri işlə təmin eləməkdir. Qurumun təklifi odur ki, gənc vətəndaşların məvacibinin 50% işə götürənə dotasiya şəklində dövlət tərəfindən verilsin və bu şərt bir il qüvvədə olmalıdır.
İndi telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məşğulluq idarəsinin rəis mavini Şahbaz Xələfov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Şahbaz müəllim.
Sabahınız xeyir xanım. Sabahınız xeyir.
Şahbaz müəllim, bu nə dərəcədə real təklifdir? Əslində yaxşı səslər, amma nə dərəcədə realdır bunun keçməyi?
Mən əminəm ki, bu üzr istəyirəm. Qanunvericiliyə yox. Qanunvericilikdə bizim şərtlərə, gənclərə, ümumiyyətlə regionlarda yaşayan vətəndaşlara, digər sahələrdə çoxlu güzəştlər göstərilibdir. Bu sadəcə olaraq strategiyadan cənab prezident tərəfindən bu ilin may ayında qəbul olunmuş dövlət məşğulluq strategiyası tədbirlər planı var, dövlət proqramı var. Bu proqramda nəzərdə tutulmuşdur. Biz də proqramla irəli gələn bir vacib məsələ kimi bu şərtin biridir. Gənclərin məşğulluğun artırılması ilə bağlı digər tədbirlərdə, digər şərtlər də irəli sürüləcəkdir. Bu əsas şərtlərdən biridir. Çünki bizim bilirsiniz, yeni yaradılmış ümumiyyətlə iş yerlərinin 70% qədəri özəl sektordadır. Biz əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq özəl sektorlara təzyiq göstərə bilmərik ki, onlar biz istədiyimiz adamları onlar işlə təmin etsinlər. Ona görə də bizim ancaq çıxış yolumuz qalır ki, onlara bəzi güzəştlər edək, dotasiyalar edək ki, onlar ilk dəfə iş axtaran, yəni təcrübəsiz gəncləri ali təhsilli əsasən gəncləri işlə təmin etsinlər. Və eyni zamanda bilirsiniz, oradan qayıdan gənclər onların peşəsi, ixtisası olmayan gənclərdir. Bununla da bağlı başqa tədbirlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Sözün həqiqi mənasında biz nəzərdə tuturuq ki, peşəsi, ixtisası olmayan gəncləri qısa müddətli proqramlar hazırlanmışdır. Onlara peşə kursları təşkil eləyək və öyrəndikləri peşələr üzrə əmək bazarında müvafiq şəkildə işlə təmin edək.
Şahbaz müəllim, bir sualım var idi. Necə hesab edirsiniz? Hökumət artıq, daha doğrusu bir onu soruşmaq istəyirdim ki, işə götürənlər bununla razılaşacaqmı və artıq hökumətdə buna reaksiyalar varmı bu təklifə?
Əsas reaksiya odur ki, bizim cənab nazir bu təklifi şəxsən özü vermişdi. Bir dənə qalır ki, biz bunu təklifi təqdim edir Nazirlər Kabineti tərəfindən, onun razılığını alaq. Mən də əminəm ki, Nazirlər Kabineti iş vaxtı aşağıdan verilən təklifləri imtina eləməyəcək, qəbul olunacaq. Bunun problemi yoxdur, məncə. Bu, qəbul olunacaq. İndi bu, bəli, işin ikinci tərəfi var ki, bunu iş adamları necə qəbul edəcək? Bu da praktik özünü göstərəcək. Qabaqçadan nə demək olar? Məncə, hər halda biz onların xeyri üçün çalışırıq. Həm onlara gənc mütəxəssis verdik, həm bir il müddətində verdikləri əmək haqqının 50%-nin dotasiyasını vermək təklif edirik. Bu, məncə, onlar üçün heç də pis təklif deyil.
Elə onu soruşurdum ki, deyirsiniz ki, bir il bu təklif qüvvədə olacaq. Yəni, 50% dotasiyasını
bir ildən sonra artıq mütəxəssis halına düşür o. Müəssisə istəsə onu mütəxəssis kimi saxlayıb işlədəcək, istəməsə yenə də o müəssisə ilə vətəndaşın arasında olan razılaşma.
Yenə də həmin gənc işsiz olacaq da belə çıxır ki.
İndi artıq ilk dəfə iş axtaran olmur axı bu gənc. Demək artıq o öz ixtisası üzrə bir il işləyir, bir il az müddət deyil. Məncə biz elə qərarlaşdırırıq, biz elə nəzərdə tuturuq ki, əgər bir mütəxəssis bir il öz ixtisası sahəsi üzrə işləmişdirsə də, onun digər yerlərdə işə düzəlməkdə problem yaranmayacaq məncə.
Aha. Şahbaz müəllim, indi siz belə deyirsiniz də, siz mənim belə deyək, dövlətin vətəndaşını götürün işə, maaşın 50%-ni əvvəlcədən biz veririk, tək ki bunu işə götürüm.
Yo, üzr istəyirəm. Dövlətin vətəndaşı deyəndə o hamı dövlətimizin vətəndaşıdır.
Aydın, yəni mən
işə biz də. Biz hətta o adam öz təklif elədikləri adamları da deyir ki, kim olur olsun əmək bazarı Azərbaycan vətəndaşıdır.
Yaxşı, əskərlikdə nə vaxt qayıtmış? Təzə bu il qayıtmış? Hansı müddət ərzində qayıtmış?
Yəni ordudan qayıdan hər bir kəs fərqi yoxdur onun 1 il, 6 ay, 2 il işə düzələ bilməyən hər bir kəsə, yəni ixtisası olub, ali təhsili olub, işə düzələ bilməyən hər bir kəsə biz elənçi dotasiyaları təkliflərini hazırlayırıq. İxtisası olmayanı isə əlbəttə heç ona dotasiya verməyin mənası yoxdur. Onu, o dotasiyanın əvəzinə ona peşə öyrətmək lazımdır.
Yaş məhdudiyyəti var mı bəs?
Yox, orada yaş məhdudiyyəti. Gənc.
Gənclər.
Bir dəfə iş axtaran, yəni ali təhsili, ya yüksək peşəsi ixtisası olan, tək ali təhsil məsələsi düz deyil, yəni yüksək peşəsi ixtisası olan, peşəsi ixtisası olmayana biz dotasiya verməyəcəyik.
Üzr istəyirəm, xarici təşkilatların aid olunacaq mı bu? Tutaq ki, gənc iş tapıb özünə 1000 dollarlıq maaş, siz onun 50%-ni verə biləcəksiniz.
Yox, elə deyil, burada qayda var. Orada bizim sual düzgün qoyuldu. Bizim məşğulluq haqqında qanunda belə bir maddə var ki, o qeyri-fəal əmək məşğulluq qanunda qeyri-fəal əhali, yəni işləyə bilməyən işsiz əhalinin orada haqqında var ki, işləyə bilməyən vətəndaşlara müavinətin maksimum məbləği Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından çox olmamaqla. Biz o dotasiyanı orta aylıq əmək haqqından çox olmamaq şərti ilə verəcəyik.
Onda nə qədər verəcəksiniz? 50%
bugün,
nə qədər eləyəcəksiniz?
Bugün dotasiya Azərbaycanda məsələn orta aylıq əmək haqqı 195 manat deyil. 195 manatın biz hər adı 50%-ni verə biləcəyik. Də hamısını yox ki. Onda da o vətəndaş heç işləməz ki, elə dotasiyalar oturar evində. Dövlət quruluşu əgər bu gün işləyib 300 manat, 200 manat, 400 manat alırsa, işləməyən və yaxud da ki, ilk dəfə iş axtarana biz 1000 manat, 500 manat dotasiya verə bilmərik ki, onda cəmaatın əlini işdən soyutmuş olarıq.
Bəs başqa ölkələrdə belə təcrübə olubmu? Yəni praktikada olubmu belə şey?
Açıq deyim ki, biz rastlaşmamışıq. Məncə Ukraynada buna oxşar nəsə bir belə təkliflər olubdur. Ancaq yox, eşitməmişik. Hər halda bu bizim özümüzün, yenə deyirəm, bu bizim cənab baş idarəsinin, bir də cənab nazirin özünün təklifidir ki, o iş adamı olub, ona görə də iş adamlarının görülür xarakterini daha yaxşı bilir. Ona görə onun özünün təklifidir ki, gənclərin işə düzəlməyində, bəli, ilk dəfə iş axtaranlar arasında, işə dönən arasında daha çox problem olan gənclərdir. Çünki müəssisələr, özəl şəxslərdir. Onlar elə mütəxəssis axtarırlar ki, elə işə gələn gündən onlar xeyirlə işləsinlər. Ona görə də bu problem çıxır. Biz də çalışırıq ki, onun aradan qaldırılmasına müəyyən vasitələrlə yardımlar göstərək.
Şahbaz müəllim, nə vaxtdan reallaşa bilər? Gələnin ortalarına?
Allah qoysa, yaxın vaxtlarda yəqin ki, indi bu il yeni il, köhnə il başa çatır. Yeni ildən yəqin ki, biz bu problemin aradan qalmasına çalışacağıq. Təklifimizi verəcəyik.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Buyurun xanım, buyurun.
Əhalinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis mavini Şahbaz Xələfov olmalı. Yəqin indi orduda gənclər adətən radio qulağı asılar, eşitdilər bu xəbərləri. Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, uzun ömürlüyün sirri nədədir?
Azadlıq Radiosu antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib. Nazir Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər.
Kürd yaraqlılarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfəri zamanı belə deyib.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliği, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şan Makkormak deyib ki, onlar Timoşenko ilə işləməyi çoxdan gözləyirdilər.
Bunlar əsas xəbərlərimiz idi. Sizə bir reportajımızı çatdıraq. Milad bayramına az qalmış dünyanın ən yaşlı sakini dünyanı tərk elədi. 116 yaşında. O ölüm haqda deyirdi ki, orada hər şey yaxşı olmalıdır. Əgər pis olsaydı, bu vaxtda deyək kimsə qaçıb geri qayıdardı. 116 yaşlı çobanın hekayətini Ülkə Rakib qızıdan eşidək.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, spirtli içki içməyib və heç vaxt evlənməyib. Hər gün ibadətlə keçib. Mart ayında özünün 116 yaşını qeyd edən Qriqori Nestor öz uzun ömürlüyünü məhz bu əmrlərlə bağlayırdı. Ukraynanın Lvov şəhərindən olan cılız, təmizkar Qriqori Nestor dünyanın ən yaşlı sakini vəfat edib. Uzun müddət çobanlıqla məşğul olmuş Nestor 116 yaşını qeyd edərkən demişdi ki, bu yaşa çatmağının əsas səbəblərindən biri heç vaxt evli olmamasıdır. Mən bugünədək yaşamışam və bir dəfə də olsun peşmançılıq çəkməmişəm. Əgər evli olsaydım, çoxdan torpağın altındaydım. Nestorun doğum tarixinin göstərildiyi rəsmi sənədi də var. Sənəddə göstərilir ki, o 1891-ci il martın 15-də dünyaya gəlib. Nestora qədər dünyanın ən uzun ömürlüsü Yaponiyadan olan Yon Minagawa hesab olunurdu. Bu xanım Nestordan 2 il az ömür sürüb, 114 yaşında vəfat edib. Ölümündən əvvəl Nestordan ölüm barədə soruşanda belə cavab verib. Orada hər şey yaxşı olmalıdı. Əgər pis olsaydı, bu vaxta dək kimsə qaçıb geri qaydardı. 116 yaşını qeyd edərkən Qriqori Nestora təbrik telegramı göndərənlərdən biri də Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko olub.
Ülkə Rakib qızı. Yeni il gəlməmiş Bakıda deyək ki, partlayıcı oyuncaqların səsi yenə Bakının başına götürübdür. Amma bununla bağlı hökumətin qərarı da var ki, bu oyuncaqlar satışda olmamalıdır. Amma bayram qabağı partlayıcı oyuncaqların yığışdırması çarəsi təkcə polisin əlindədir. Bu haqda saat 9-da reportajımız olacaq.
Saat 9-dakı verilişimizə siz 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz. Bugünkü xəbər ətər səhv burada başa çatır. Həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Proqramımız Maarif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çor olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışka şimdolar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bahalaşmanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Belə ki, ötən həftədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərə başlayıb. Əsas narahatlıq Qurban Bayramında ətin suyunu bahalaşacağı ilə bağlıdır. Bu baxımdan da xidmət xəbərdarlıq eləyir ki, Qurban Bayramı ərzində ətin qiymətini süni şəkildə qaldıranlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Bəs inzibati yolla qiymət artımının qarşısının alınması nə qədər effektli bir addımdır? Bu yolla bağlaşmanın qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Həm söhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Qadir bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti bu məsələnin öhdəsindən gələ biləcək mi?
Mənə tam aydın deyil ki, o hansı rıçaqlara təsir mexanizm, bazar hansı təsir mexanizmlərinə sahibdirlər ki, onlar belə bir bəyanat verirlər. Ətin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən mallar siyasına daxildir. Ətin qiymətini bazar öz-özü tənzimləyir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində elə bir təsir rıçağı yoxdur ki, həmin bazarda qiymətləri sabit saxlaya bilsin.
Məşməli, Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımına görə monitorinqə başlayıb. Əhaliyə də tövsiyə edilir ki, bayram günü baha qiymətə ət satıldığını görsələr, onlar xidmətə dərhal müraciət eləsinlər. Bu necə mümkün olacaq?
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində hələ Amerikada 1890-cı ildən qəbul edilmiş antinisar qanunvericiliyinə görə sövdələşərək qiyməti yüksətmək qanunla qadağan olmuş. Yəni, hər bir fərdi istehsalçı öz məhsuluna qiyməti sərbəst müəyyənləşdirir. Amma əgər 2 nəfər, 3 nəfər sövdələşərək qiyməti yüksəldir ki, məhsulu gəlin bu qiymətə sataq, bu bütün dünyada qanunla qadağandır və çox ciddi şəkildə həm inzibati, həm iqtisadi yolla cəzalandırılır.
Bir də Məhş müəllim, digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün, Yeni Zelandiya yağı, özür istəyirəm, bax, bir ay ərzində 3 manatdan 6 manata qalxıb. Bəli. Sonra Holland pendiri 5 manat 40 qəpikdən 8 manat 80 qəpik. Yəni, bu nədir? Bu da insansızlıqdır mı?
Yəni, bu prosesdə dünya bazarında ümumiyyətlə yağın qiyməti son bütün faktlar göstərir ki, qalxıb. Bütün hallarda hər bir istehsalçı öz məhsuluna istədiyi qiyməti müəyyənləşdirə bilər. Ancaq sövdələşərək, 2-3 nəfər danışaraq qiymət yüksəlməlidir. O dünya bazarında ümumiyyətlə o məhsulun qiyməti qalxıb. İndi mən onu deyə bilmərəm, idxalda bizdə inisarçılıq var, yox. Mən onu, məlumatım yoxdur, mən deyə bilmərəm. Amma belə bir hal varsa, dövlət də əgər bunun qarşısını almaq istəyirsə, o çalışmalıdır ki, ölkəyə yağ gətirən sahibkarların sayı çox olsun.
Amma belə deyək də, bu Antinsar Dövlət Xidməti bəs bir tərəfdən yağın qiyməti, digər məhsulların qiyməti qalxır, amma Qurban Bayramında ətin qiymətinin qalxmasından narahatdır.
Bu ətin qiyməti qalmalıdır ki, bilavisə bu yerli istehsalla bağlıdır. Biz yağı xaricdən alırıq. Dövlət orada özü başqa tədbir görə bilər. Görə bilər ki, tutaq ki, dövriyyə vergisini azaltsın, ya əlavə dəyər vergisini götürsün, ya kömrü rüsumun. Dövlət orada onu tənzimləyə bilər. Amma ət məhsulları əsasən ölkə daxilində istehsal olunduğuna görə və burada inisarçılıq meyilləri olduğuna görə ancaq birbaşa, məsələn, mən sizə bir rəqəm deyim. Mən dəqiq bilirəm ki, rayonların çoxunda mal ətinin kiloqramı bugün 4 manatdır. Bura gəlib çıxsın, tutaq ki, 4 manat 50 qəpiyə və yaxud da 5 manata. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, amma burada işbazlar var, gedirlər, alırlar, gətirib öz gəlirlərini də üzərinə qoyurlar, orada qalxır. Bax, məsələ bundadır mənim.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 efir tezliyində.
101.7
Qadir bəy, yəni bax belə deyək də, indi Antinsar Dövlət Xidmətinin əməkdaşları gedir Qurban Bayramı günü, məsələn, qoyun kəsilən yerlərə, mal kəsilən yerlərə və onda bəs bu adamların əlində hansı sənəd, hansı qanun, nəyə istinadən gedib bu tələb eləyəcəklər ki, bu ət baha satılmasın, bu ət bu qiymətə satılsın?
Ola bilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələri qeyri-rəsmi rıçaqlardan istifadə eləyəcəklər, yəni onlar sahibkarlara hansı ki, bu ət biznesi ilə məşğul olan şəxsləri təzyiq eləyəcəklər ki, baha satmasınlar. Bu da bilirsiniz, çox effektiv olmayan bir tədbirdir. Çünki Antinsar Siyasət Departamentinin tutaq ki, ən çox olsa bir 50 işçisi var. Azərbaycan isə 5000-6000 obyektində ət satılır. Yaxşı, bu 50-55-6 min obyektdə şey satılan ətin necə tənzimləyəcək və necə monitoring aparacaq və necə bazara təsir göstərəcəklər? Yəni bu statistikan təhlili özü də göstərir ki, bu əslində ictimai rəyə sakitləşdirmək üçün güya hökumətin hansısa tədbirlər, bağlaşmaya qarşı tədbirlər görmək görüntüsünü yaratmağa xidmət edən bir bəyanatdır. Və ən əsas başlıcısı budur ki, artıq bazarda qoyun ətinin, həm də mal ətinin, xüsusilə də qoyun ətinin, yəni bu Qurban Bayramı ilə bağlı olduğuna görə qiyməti bağlaşmaya doğru gedir və ilkin müşahidələrə görə artıq qoyun ətinin qiymətində 15-20% artım baş verir.
Məhəş müəllim, necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün diri qoyun baha satılır yoxsa ucuz? Bunu yoxlama mexanizmi necədir? Siz necə görürsünüz? Yəni
bazarlarda qiymətin səviyyəsinə əsas aparıcı bazarlar var ki, ümumi istehsalın həcmi müəyyənləşdirir. Onlara nəzarət yolu ilə qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkündür. O indi ayrı-ayrı supermarketdən filanlar, məşməkanlar, onlar qiymətin ümumi strukturunda böyük şəkilə malik deyil. Əgər doğrudan da bazarda ət 5 manatdırsa, kimsə onu sata bilər, bir 20 qəpik, 30 qəpik artıq da çox yüksək sata bilməz. Gedib başqa yerdə alacaqlar.
Misal üçün məhəş məlim, bax, bir şey mənim üçün aydın deyil.
Buyur.
Yəni, bax, diri heyvan satılır, məsələn, onu deyirlər, deyək 50 manata. Yəni, o antinsat dövlət xidmətinin nümayəndəsi necə gəlib deyə bilər ki, bu 20 manatlıq qoyundur, quzudur?
Yox, əlbəttə, keyfiyyətə nəzarət bir başqa məsələdir. Birinci növbədə baxmalıdır ki, bu məhsulu satan kimdir? Sən istehsalçısan, yoxsa vasitəçisən. Yəni, burada əsas problem buradan yaranır. Yəni, rayonda ət 4 manat olduğu halda, 1 manatda bunun xərci gətirmək filan 5 məkan. 5 manat, bu normaldır. Amma işbazlar gedir alır, bazarda qiymətə nəzarət eləyir və antinisar komitəsi, onun funksiyası məhz bu halın qarşısını almaq ki, bazarda müxtəlif istehsalçıların sayı çox olsun.
Qadir bəy, bax, bu yolla qiymətləri sabit saxlamaq olarmı, yoxsa bu 2 günə hesablanmış bir addımdır?
Nə bu yolla, nə də ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istifadə etdiyi qeyri-inzibati yollarla qiymətləri sabit saxlamaq mümkün deyil. Əgər onlar bazarda, konkret olaraq bizim söhbətdə qeyd edildiyi kimi ət bazarında, ət və ət məhsulları bazarında qiymətlərini sabitləşdirmək istəyirsə, onda həmin bazarda olan qeyri-rəsmi insanların aradan qaldırılmasına çalışılmalıdır. Axı bu hökumətin hər yerdə deyirlər nəzarət. Axı bu mexanizm ümumiyyətlə yerdibli mövcud deyil. Olmayan şeyi dönə-dönə vurğulamaq nəyə lazımdır ki? Sadəcə olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirinin üzərinə düşən yeganə funksiya ondan ibarətdir ki, yəni bazarın istənilən seqmentində normal rəqabət mühitinin yaratmasını təmin etsinlər. Orada qeyri-rəsmi və bəzən hallarda isə rəsmi insanların qarşısını alsınlar. Və bura normal rəqabət mühiti yaranırsa, yaranacaqsa, onda İqtisadi İnkişaf Nazirliyində heç bir monitoringinə ehtiyac yoxdur, heç bir başqa inzibati vasitələrinə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər bu bazarda rəsmi və ya qeyri-rəsmi insanlar mövcud olacaqsa, bazarın ən müxtəlif seqmentləri, müxtəlif qrupların möhtəşirlərin nəzarəti altında olacaqsa, onda həmin bu görülən tədbirlər heç bir effekt verməyəcək, əksinə vəziyyəti biraz daha pisləşdirməsinə xidmət edəcək.
Bir də Qadir bəy, belə bu cür tədbirlər digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün Yeni Zelandiya yağı bir ay yarım əvvəl 3 manat idisə, indi 6 manat 60 qəpik idi, hətta 80 qəpik idi və yaxud da ki, yəni çox adam alsa da, almasa da Holland pendiri misal üçün bir ay ərzində belə deyək, 5 manat 40 qəpikdən artıq 8 manat 80 qəpiyə qalxıb. Bundan başqa digər mallarda qalxıb, bax belə bahalaşma gedir. Yəni bu niyə belədir və bu da insarsılıqla bağlıdırmı və əgər ətin qiymətinin bağlaşmasına qarşı antinsar dövlət xidməti mübarizə aparırsa, bu sahəyə qarşı da mübarizə apara bilərmi?
Əslində, Antinsar Siyasət Departamenti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Siyasət Departamenti heç bir insara qarşı bugün faktiki mübarizə aparmır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan bugünə qədər Azərbaycanda antinsar xidməti fəaliyyət göstərib. Müxtəlif vaxtlarda bu müstəqil subyekt olub, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində bir struktur kimi fəaliyyət göstərib və indiyə qədər ən azı rəsmi şəkildə 110-a yaxın insar qeydə alınıb. Və bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi heç vaxt iddia edə bilməz ki, həmin insanlardan heç olmasa biri antinsar fəaliyyətinin, antinsar departamentinin fəaliyyətinin məqsədli fəaliyyət nəticəsində zərərsizləşdirilib. Belə bir fakt yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təmsilçisi də bu söhbətdə iştirak eləsin və onlar desin ki...
Yo, biz dəvət eləmişdik, yəni son ana qədər deyirdilər bir nəfər nümayəndə verəcəklər, amma sonda məlum oldu ki, həmin nümayəndə rayonlara izamiyyətə çıxıb və gələ bilməyəcək.
Daha yaxşı olardı ki, həmin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsan Siyasəti Departamentinin nümayəndəsi də bu söhbətdə iştirak etsin və o mənə, tək mənə yox, bütün sizin radion dinləyicilərinə izah etsin ki, necə ola bilər ki, bu struktur fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində rəsmən qeydə alınmış bir insanı belə zərərsizləşdirə bilməyib.
Məşməl, yenə bax bir sualı təkrar deyirdim. Buyur. Ümumiyyətlə, bax, diri çəkili heyvan, heyvan diridir, qoyun, quzu diridir. Bunu necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün, satan adam deyəcək ki, bu 10 kiloluq quzudur, qoyundur, mən satıram bunu, bu 50 manata. Amma Antinsar Dövlət Xidməti nümayəndəsi bunu necə əllə yoxlayacaq?
Aydındır, aydındır. Birincisi, baxan insan onu seçir, bilir. Yəni çəkiyə baxanda görürsən ki, bu 10 kiloluq, 15 kiloluq heyvandır, yoxsa 35 kilo. Bunu müəyyən eləmək o qədər problem deyil. Söhbət, burada ümumi qiymətin səviyyəsi. Bilirsiniz, bu alıcılıqda iki cür tələb var. Bu tələbin biri, biz buna deyirik, elit tələb. Biri də var, gündəlik ehtiyacı ödəyən tələb. Və ona görə də hökumətin funksiyası o zəruri tələbatı olan qiyməti müəyyənləşdirməkdir. Amma kimsə seçmə quzu ət alır, kimsə daha başqa fərqli bir nəysə, necə məsələn Almaniyada girərsən dükana, görərsən ətlər var, biri qiyməti o birisə 3 dəfə. Deyir ki, bu sırf ekoloji cəhətdən təmiz yerdə bəslənmiş heyvandır. Qiymətlər o əsas, onlar o qədər vacib deyil. Əsas odur ki, ümumi kütlənin aldığı məhsullara olan qiymətin səviyyəsi.
Misal üçün, bir nəfər qarşısında bir sürü qoyunu yığıb satır. Misal üçün, dövlət nümayəndəsi, Antinsar Dövlət Xidməti nümayəndəsi necə deyə bilər ki, 5 manata yox, 3 manata sat?
Kütləvi satış yerlərində əgər istehsalçılar bazara çıxsa, yəni əsas burada yönəlməlidir sövdələşərək qiyməti qaldırmaqda. Yəni söhbət orada odur ki, kətli özü gətirən adam özü satsa, o qiymətə qoy satmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Birliyini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin bahalaşmanın qarşısını alması ilə bağlı atdığı addımlardan danışırıq. Hökumətin atdığı addımlar nə qədər effektlidir? Atılan addımlar bahalaşmanın qarşısını ala biləcəkmi? Həm söhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimləməsi Kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Bir də Məhiş Əhmədov, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, hökumət narahatdır ki, ətin qiyməti insara alına bilər, ət satışı insara alına bilər. Azərbaycanda insarsılıq elə tək, hökumətin narahatdır olduğu insarsılıq təksə bu sahədədir mi?
Bilirsiniz, insarsılıq, burada iki cür insar var. Yəni, biri var təbii insar, biri də var başqa, onun formaları çoxdur. İnsarsılıq aydındır ki, onun kökün kəsmək də çətindir. Azərbaycanda onu müəyyən eləməyin də biraz milli mentalitetdən irəli gələn problemləri var. Çünki ki, heç bir Alman öz firmasını kürəkəninin xalası olur və ya da başqasının adına keçirməz. Heç kəs. Amma bu bizdə mümkündür. İndi o da deyəcək ki, balam, bax, 3 firma 20% məndədir, deməyəcək ya. Əslində 20% bundadır, 20% kürəkənindədir, 20% xal. Bu üçün artıq monopolistdir, inizarçıdır. Amma bizdə onu bu milli mentalitetdən gəlir, ona nəzarət də çətindir.
Məcməl, bir də inizarçılıq Azərbaycanda belə fikirlər səslənir ki, daha çox ilə nazirlərin himayəsindədir. Yəni, onlar yaradırlar, müxtəlif nazirlər. Yəni, at çəkmir.
Mən onu deyə bilmərəm. Çünki düzün məndə biz elm adamıyıq, tədris içi. Doğru ola bilər ki, məsələn, dövlət orqanları onu bilə bilir. Gərək özlüyün bir müəssisən olsun ki, sən rəqabət aparanda biləsən kimləndir, ona kim onun tərəfini saxlayır. Yəni, bizim belə olmadığını öyrə biz o deyə bilmərik, hansı nazirin var, hansının yoxdur.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl mən də qeyd elədim ki, misal üçün yağın bahalaşmasıdır, müxtəlif məhsulların bahalaşması da var, ətin bahalaşması fonunda. Amma belə deyək, rəsmi qurumlar hesab edirlər ki, bu məsələlərlə bağlı danışanda, bu dünya bazarında bu malların qiyməti qalxdığına görə bunlar Azərbaycanda getdikcə bahalaşır. Bu arqumentə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, dünya bazarında hazırda məhsulların bahalaşımı enerji resurslarının qiymətinin artması ilə bağlıdır. Yəni belə bir tendensiya var. Azərbaycanda idxal olunan mallarda həmin tendensiya özün büruzə verir. Yəni müəyyən artım templəri var. Bunu inkar etmək olmaz. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda olan inflyasiya sürəti ümumi dünya bazarında olan inflyasiya sürətindən xeyli dərəcədə yüksəkdir. Yəni tutaq ki, dünya bazarında məhsulun qiyməti 5% artıbsa, Azərbaycanda həmin məhsulun qiyməti 25% artıb. Əgər bu həmin dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlıdırsa, burada da artım 5, 6, maksimum 7% olmalı idi. Bəs niyə tutaq ki, ondan 5 dəfə çox 25% artır? Və siz dediniz, yağın qiyməti də o cümlədən, başqa məhsulların qiyməti də o cümlədən, taxılın qiyməti də o cümlədən. Yəni, bu artıq belə bir qənaata gəlmək əsas verir ki, Azərbaycanda ixal olunan məhsullar üzərində də qeyri-rəsmi olaraq monopoliyalar mövcuddur, insarlar mövcuddur. O artıq konkret şəxsin, fərdlərin əlində təmərküzləşib və bu səbəbdən də həmin insarçılar, qeyri-rəsmi insarçılar bazara öz istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər. Ümumiyyətlə, insarçılığın fəlsəfəsində duran əsas amillərdən biri də budur ki, insar bazarda istənilən qiyməti diktə edə bilir. Bizə ki, bugün Azərbaycanda həmin insarçılar istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl çörəyin qiymətində problemlər yaranmışdı, bahalaşma gedirdi, un qutluğu var idi, hətta bəzi yerlərdə ara-sıra növbələr də müşahidə olunurdu çörək mağazalarının qarşısında. Və dövlət çıxış yolunu bunda gördü ki, əlavə dəyər vergisinin ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. Sizcə vəziyyət dəyişdi mi?
Vəziyyət təbii ki, dəyişmədi. Əksinə, bunlar güya vəziyyətdən çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaltmağa başladılar. Yəni, eyni qiymətə daha az çəkili çörək satmağa başladılar. Əslində, ən ciddi problemlərdən biri budur ki, əgər hansı bir sahədə vəziyyət çətinləşəndə, böhran yarananda, hökumət bu böhranın səbəblərini yox, nəticəsini aradan qaldırmağa çalışır. Bu da təbii ki, uğursuzluğa düçar olacaq bir addımdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həm 2006-cı ildə, həm 2007-ci ildə enerji daşıyıcılarının qiymətinin dəfələrlə artırılması kənd sərfatına böyük zərbə vurub. Bu zərbə də onunla bağlıdır ki, kənd sərfatında ən işlək məhsullardan biri sayılan dizel yanacağının qiyməti səhv etmirəmsə 2.5 dəfə artırılıb. Və bu artımdan sonra təbii ki, taxılın da maya dəyəri yüksəlməli idi və bunun məntiqi nəticəsi olaraq çörəyin də qiyməti qalxmalı idi və s. Və bu belə də olub.
Yəni əlavə dəyər vergisi problemi aradan qaldırmadı. İndi un yenə də qalxmaqda davam edir. Məsələn, bir kisəsi 21 manat, 22 manatdır.
Şübhəsiz ki, bu tendensiya davam edəcək, çünki mən yenə deyirəm, bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hökuməti addımları problemin səbəblərini yox nəticəsini aradan qaldırmaq hesablanıb və bir çox hallarda isə sırf görüntü xatirinə atılan addımlara hesablanıb. Yəni bu problemin ciddi şəkildə, köklü şəkildə həllinə hesablanan addımlar deyil.
Bir də bilməyim, məşməlim, bir müddət əvvəl çörəyin qiyməti bahalaşdı, çörək qıtlığı yarandı, yəni siz də şahidisiniz. Və dövlət belə bir addım attı, hökumət belə bir addım attı, əlavə dəyər vergisi bu ölkəyə gətirilən taxıldan əlavə dəyər vergisi ləğv olundu. Amma indi yenə də taxılın misal üçün onun bir kisəsi 20 manatdan, hətta 21-22 manatdır. Yenə də un qalxmaqda davam edir. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu, belə deyək, Antinsar Dövlət Xidməti Nəzarət ilə Təhdin qiyməti bir gün, iki gün qalxmadı.
Yox, bilirsiniz, idxal olunan məhsullar üzərində qayda biraz başqa cür. Dövlət ona əlavə dəyər vergisini götürə bilər, dotasiya verə bilər. Bilirsiniz, o keçən ilki yanacağın qiyməti ilə qalması ilə bağlı bu qiymətlər yüksəldi. Burada başqa bir məsələ var. İndi bilirsiniz ki, taxıl əkən hər fermerə, hər kəndliyə dövlət əlavə 40 manat yardım verir. Azərbaycan bu barədə bir balaca gecikdi. Mən sizə səmiyyəti deyim, bir balaca. Yəni, gərək kənd təsərrüfat məhsullarına güzəş biraz əkindən qabaq veriləydi və bu gündə onda bu proseslər müşahidə olunmazdı.
Məşməlim, bax, əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması çörək satışında, unun bolluğunda bir dönüş yaratdı mı sizcə?
Xeyli, əhəmiyyətli
dərəcədə. Məcməl, bir şey deyim mi? Yəni, bax, dövlət əlavə dəyər vergisini götürəndən sonra, yəni, unun qiyməti getdiyicə bahalaşdı. İndi, yəqin məlumatınız var.
Yox, siz elə deyimində siz. Daha çox bahalaşa bilərdi. Daha çox bahalaşa bilərdi. Çünki siz bilirsiniz, dünya bazarında taxılın qiyməti hədsiz dərəcələ keçənlər nisbətən yüksəlib. Yəni, o 18% olmasa, onda ola bilərdi çörək bir 30 qəpik yox, 40 qəpik olardı.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu Antinsar Dövlət Xidmətinin tədbirləri nəticə verəcək?
Hökmən verəcək. Bircə burada problem var. Onu vicdanla namusla yerinə yetirsinlər.
Qadir bəy, necə hesab edirsiniz indi baxın, Antensar dövlət xidmətinin bu tədbiri effekt verəcəkmi?
Təbii ki, effekt verməyəcək. Sizə adicə bir götürək. Tutaq ki, Axsun hansısa bir kəndində bir kiçik fermer özünə məxsus olan 20-30 qoyunu satışa çıxardı və satır. Baha qiymətə təbii ki. Bu halda həmin Antensar departamentinin əməkdaşları həmin fermeri də təzyiq edəcək ki, o qiyməti ucuz sat, ucuz qiymətə satsın öz qoyunlarını. Mümkündür sizcə bu?
Amma Antensar dövlət xidməti hesab eləyir ki, mümkündür.
Yox, onlar çox şey elə hesab eləyə bilərlər, bu mümkündür. Ancaq həmin reallıq dərəcəsi var və mən onların həm fiziki imkanlarına, həm iqtisadi imkanlarına hesablayanda Antinsar Sizəsi Departamentinin imkanlarını. Burada açıq-açıq görünür ki, qeyd etdim ki, onların 50 istisi var. Azərbaycanda bir 5000-ə yaxın ən azı ət satışı məntəqəsi var.
Necə hesab eləyirsiniz? Ümumiyyətlə, bu sahibkarlığın inkişafına bir sahibkarlara qarşı bir maniyə deyil ki, hesab eləmək olarmı bunu sahibkarlara qarşı maniyə? Misal üçün, sahibkar deyir ki, mən misal üçün, mən o heyvanı saxlamaq üçün otun bir dəstəsini içəyə alıram, yemin içəyə alıram və onu paytaxta və yaxud da ki, satış məntəqəsinə çatdırmaq üçün nə qədər xərc çəkirəm və mən, yəni, əslində mən aldığım və bazara gətirdiyim qiymətdən ucuz necə sata bilərəm? Bax, sahibkarların da belə bir mövqeyi var.
Və mən hesab edirəm ki, həmin sahibkarlar öz mövqelərində kifayət qədər haqlı görünürlər və çox təəssüf ki, bu hadisə ilk dəfə bu tendensiya 2006-cı ildə özünü bir üzə verdi. Həmin vaxt ki, Azərbaycanda dizel yanacağının qiyməti 2 dəfə artırılmışdı. Buna baxmayaraq hökumət nəqliyyat şirkətlərini məcbur edirdi ki, qiyməti qaldırmasınlar. Yəni o vaxt 10 qəpik idi və 10 qəpiyə də davam eləsinlər və sonra anormal bir şey baş verdi ki, burada dövlət neft şirkəti kifayət qədər bu artımlardan gəlir əldə edir. Digər dövlət qurumları, dövlət məsələsi kifayət qədər artım əldə edir. Əlavə gəlir əldə edir. Ancaq nəqliyyat şirkətlərinin isə belə deyək ki, gəlirləri sünni şəkildə inzibati yolundan 2 dəfə azaldılır.
Nəticədə gecə saat isə, ondan sonra qiymətlər
bəli, nəticədə ondan sonra qiymətlər gecə saat ondan sonra 9-dan sonra qiymətlər qaldırılırdı. Müxtəlif aksiyalar oldu filan bəs məkan və hökumət gördü ki, bu cür inzibati yolundan qiymətləri sabit saxlaya bilməyə, əvvəlki qaydasını saxlaya bilməyəcə ona görə məcbur oldu ki, 15 qəpiyə qiymət 15 qəpiyə çatdırıldı. Yəni, eyni tendensiyanı eyni hərəkətləri hökumət bu il çörək istisalçıları ilə taxıl istisalçıları ilə bağlı tətbiq eləmək istəyir. Yenə də dizel yanacağının digər enerji növlərinin qiyməti enerji məhsullarının qiyməti qalxıb təbii ki, məhsulların maya dəyəri artır müəssisələrin gəliri azalır. Belə halda hökumət onları məcbur edir ki, onlar yüksək maya dəyərlə və az gəlirlə işləməyə məcbur olsunlar. Təbii ki, bu halda istər-istəməz həmin müəssisələr buna müqavimət göstərir. Bu təbii müqavimətdir, çünki bu müqavimət artıq müəssisənin mövcudluğu ilə bağlı olan məsələdir. Və hökumət də yəqin ki, siz bu addımından geri çəkiləcək və həmin sahibkarları sərbəst buraxmağa məcbur olacaq.
Necə hesab bilirsiniz konkret olaraq? Bu Antensar Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri ətin qiymətinin bahalaşmasının qarşısını ala biləcəkmi?
Xeyr, mən elə hesab edirəm ki, ət bahalaşmaqda Qurban Bayramı ilə bağlı xüsusilə bahalaşmaqda davam edəcək. Və bu tendensiya Qurban Bayramından sonra növbəti dalğa Yeni il bayramı ilə bağlı bahalaşma davası gözlənilir. Bu artıq təkcə ətlə bağlı deyil, ücə bir sıra gündəlik zəruri qida məhsulları ilə bağlıdır. Bu tendensiya olacaq və çox təəssüf ki, və hökumətin də elə bir imkanları, iqtisadi alətləri, həm də inzibati resursları yoxdur ki, həmin bahalaşmanı qarşısını ala bilsinlər. Hökumət yalnız bir halda həmin bahalaşmanı qarşısını ala bilərdi ki, bazarda normal rəqabət mühiti təmin olunsun, həmin insanlar zərərsizləşdirilsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün demək ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, həmin o insanların nəzarətindən, nüfuz dairəsindən kənarda qalsınlar.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qurban Bayramı ilə bağlı ətin bağlaşmasının qarşısının alınması ilə bağlı hökumətin atdığı addımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimliydi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Dünyada İslam ve demokrasi, Azerbaycan'da bunun tezahürleri, eyniler ve felleri.
Müslüman o kesti ki Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.